tilkynning um tölvu viðgerðir frá Steinari Björgvinssyni. Sæl öll. Þar sem ég er félagsmaður í Blindrafélaginu hef ég orðið var við í gegnum starf mitt bæði hjá þekkingar og þjónustumiðstöðinni og Blindrafélaginu að tölvur félaga minna eru í misgóðu eða vondu ástandi. Ég er nú að vinna í hlutastarfi hjá Blindrafélaginu og get þess vegna boðið félagsmönnum og öðru mjög hagstæð kjör við yfirferð og viðgerðir á tölvum þeirra. Er tölvan þín hæg full af vírusum eða bara erfið á einhvern hátt? Ræsir hún ekki á Windows, gengur hægt að vafra á netinu eða þarf hún upplyftingu? Innifalið í öllum viðgerðum. Hreinsa burt óþarfa skrár til að auka blásið. Yfirfara kerfis og keyrsluskrár. Rík fjarlægt úr tölvum eftir fremsta megni. Fartölvur þrifnar með sérstöku efni. Þær verða eins og nýjar. Ráðgjöf. Mikil reynsla. Tölvan verður klár eftir stuttan tíma. Hafið samband við mig á steinar hjá blind.is. Eða ringið í síma 845-387-77. Bestu kveðjur. Steinar Björgvinsson